Abantu beto na tona ange mitima mifunyo junya nechipu.